Ongi etorri Trabeskalera irratsaio feministara, Bilbo Hiria Irratian. Gaur maitasun erromantikoa ekarriko dugu gurera. Horretarako, bueno, beti bezala inspirazioarekin hasiko gara. Saint Valent Hill orkestuko digo deik, txantreako neska gazteek egindakoa. Gero gomendioa izango dugu, The Lobster filma, otarraina. Eta, bueno, gero maitasun erromantikoaz arituko gara, deskribatuko dugu, definituko dugu, eta konspiratuko dugu horren kontra.
Horretaz gain, Josune Muñozek ere bai, liburu baten gomendioa egingo digu. Eta gaur inspirazioa Saint Valent Hill, txantreako neska gazte batzuek YouTubeen eskegita dagoen bideo bat egin dute eta bertan ezkontza baten antzezpen moduko bat egiten dute, ba, gaur egungo harreman edo maitasun edo harreman sexuak efektiboak pizkat aztertuz edo parodia eginez. Ikusi nahi baduzue, handauzkazue. Eta beste alde batetik inspiratu gaituen beste zerbait, Violeta Parra txiletarraren bizitza stop motion laburmetraian sortu dute, Kantar con sentido dauka izena. Gure gaurko proposamena, maitasuna ikuspegi feminista batetik aztertzea, bai? Patriarkatuak arlo emozionala zeharkatzen du, eta gaur egungo mendebaldeko gutxienez herrietako maitasun eredua maitasun erromantikoa da. Beraz, modu patriarkalean maite dugu. Kultur mekanismo bat da erromantizismo patriarkala, eta patriarkatua betikotzen duen mekanismo bat. Eta legeak baino askoz eraginkorragoa dena. Emozioetan edo bihotzetan sustraitzen bai da berdintasun eza. Jabetza pribatuaren kontzeptua eta emakumen eta gizonen arteko berdintasunik eza. Horra hor gure maitatzeko moduaren zutarriak.
Bueno, Karol Herreraren hitzak izan dira odeik ekarri dizkigunak. Eta gurean, Mariluz Esteban antropologoa ere aritu da maitasun erromantikoa ikertzen eta mitoak deseraikitzen. Eta ekarriko dizuegu, bueno, bere definizioa edo bere azalpena maitasun erromantikoarena.
Bai, argamasa bat edo dela, mantentzeko bakoitza bere lekuan emakumeak eta gizonak. Eta desberdina garen okorokorrean, ze pentsatzen badugu adibidez fikzio romantikoa, Ardezagon edo zein pelikula, Pretty Woman edo gaur egungo beste pelikula bat, eta hor ikusten da nola aurkezten zaigun diskursoa da, maitasunaren bidez topatzen direla gizartean desberdinak direnak, desberdinak ekonomikoki edo sozialki edo, eta maitasuna dela modu bakarra eurak elkarrekin egoteko, klaro, hori trampa bada, hori ez da egia, ez da benetan ez da egia. Baina hori da saltzen zaiguna. Orduan, maitasunak mantentzen du elkarbizitza mota bat, familia mota bat, mantentzen du orden sozial bat. Ez bakarri maitasunak, baina maitasuna horren erdigunean dago bai.
Mariluz Estebanek esaten duen bezala, ez? Gaur egungo sistema patriarkala eusteko eta indartzeko balio digo, ez, maitasun erromantiko horrek, eta, bueno, sistema patriarkala eta kapitalista, ez, eta kapitalismoaren logika funtzionatzen du eta funtzionarazten digu. Esklusibitatea, ez, monogamia, esklusibitatea, eta nolabait inork eduki ezin dezaken horrekiko desira bultzatzen du, ez, edo jerarkia bat ere markatu. Nik...
Bai, nik uste dut hor badituela mito batzuk. Bai? maitasuna zer den adierazten duten mito batzuk, ez? Edo barneratuta ditugun kontzeptu batzuk edo nolako izan behar den, ez? Balde batetik adibidez, badaukagu laranja erdiaren mitoa edo osagarriak garen mito hori. Bai? Eta horrek zer egiten du? Ba, sexu, azkenean oso heteroseksuala da ere,
bai.
Pentsamendua. Maitasuna romantikoaren eredua, ez? Orduan, ba egiten duena da, sexu desberdinaren arteko edo privilegio maila desberdinen arteko bateratzeko toki bat izan daitekela esaten du, ez? Adibidez, horre izan bai gizon eta emakumeen arteko botere edo desoreka hori deusestatzeko izan daitekena edo maila sozial edo ekonomiko desberdinen artean daudenen pertsonen arteko elkartzeko edo toki bat izan daiteke edo ba hori, privilegio maila desberdina dituzten pertsonen arteko harreman hori maitasunaren bidez posible dela adierazi, eta horrek egiten duena da, desagertarazi edo ikustezin bihurtu hor barruan harreman horretan dauden hori da, botere harreman horiek, ez?
Bai, ez, eta indarrak endu eta pixkat horiek borrokatzeko eta aldatzeko saiakera guztiak bai, geldiarazi, norabaitez.
Ikustezin bilakatzen ditu harreman horren barruan,
hori da, ez? Eta gainera voluntarioki egiten dugun zeozer dena eta asetzen gaituena eta balio diguna.
Hori da, bai. Bai, orduan esaten dena da, ba, maitasun erromantikoak egiten duena da, ba, botere harreman horiek erreproduzitu, ez? Ikustezin bihurtzen ditu des gure arteko privilegio desberdintasun horiek, edo maitasunaren bidez hori desagar daitekela sinestarazi, eta zentzu horretan, erreprodukzioa pues, onartzen du edo egiten da, ez? Eta gainera, zentzu horretan heteroseksuala den aldetik, eredua heteroseksuala den aldetik, egiten duena da, binomioa reproduzitu, ez? Emakume, gizon, ez? Genero arteko bereizketa oso markatua, eta hori, binomioaren erreprodukzioa ere. Lehen aipatu duzun
ordenatzeko
mito laranjardiaren mitoak badauka beste zerbait. Hori da lehen aipatzen duena, ez? Privilegio sistema apurtzearen uste bat ematen digu, ez? Mm-hmm. Ematen du privilegio sistema hori apurtzen dela, bani pobreago batekin esko naitekelako edo maitasunaren bidez uste hori edo simulakro hori ematen du, ez?
Bai, eta bueno, normalean, claro, boteretsuen mesederako. Azkenean, ez?
Bai, hori, noski.
Claro, hori perpetuatzeko, hori betikotzeko eta hori, ez? Aldaketarik ez egoteko edo aldaketarako saiakerarik beintzat ez egoteko.
Bai, hor dago betiko, ez? Esaten den los polos opuestos se atraen eta hori dena, ez? Muturrekoak direnak, desberdinak direnak elkartzeko maitasunak, ez? Eta orduan zer gertatzen da? Botere harremana onartzen duzun inean gatazka bilakatzen da. Harreman horretan gertatzen den gatazka edo gertatzen diren gatazkak, asko egiturazkoak direnak, normalizatzen dira.
Hori da, eta bueno, horretan ere, sakrifizioa ere badago, ez? Baina, karo, sakrifizioa norekiko edo nori eskatzen zaion, sakrifikatzea, ez? Horretan ere, desparekotasuna oso argia, ez? Emakumea izan behar da sakrifikatzen dena normalean, edo, bueno, edo botere desoreka horretan, zapaldua dagoen ari eskatzen zaion sakrifizioa, ez? Maitasunagatik eta itxaropen faltzuak, ez? Maitasunak aldatuko du hau, maitasunak dena alda dezake, goera aldatuko da, nik maitatzen badut eta ematen badut, ez? Lortuko dut funtzionatzea, eta karo horrek bortizkeri handia ere eragiten du, noski.
Hori da, bigarren mito bat izango zen, maitasuna ahal guztinduna dena, ez? Bikote, pues, harreman barru hartan ematen diren egiturazko botere hoien onarpen bat dago azkenean, ez? Eta hori, zuk esaten zen duena, egiazko maitasunak dena barkatzen du, ez? Beste pertsona aldatuko dut, hori da, ez? Eta gainera, maitasun horren adierazle izango da jelostasuna edo jeloskeria, ez? Eta gero, komentatu duzun hori ere, maitasuna lotzen da maitemintzarekin, maitatzeko modua, maitasune romantiko hori da maitemintzarekin lotzen dena. Eta egia da, argazoi duzu, emakumeok daukagula, emakume eta gizonak ez dira berdin kokatzen maitasune romantiko horretan, ez? Emakumeok bizitzaren erdigunean jarri behar, kako txartean, jarri behar dugu, bikote harreman hori edo zaintza harreman hori. Gizonek
bestera batean, bizi dezakete, eta zaintzara osea, sufritzen dute ere bai, ez? Osea, zaintzara ez daude hain bideratuta eta hori, pues bueno, sakrifizaren ideia berriro ere, ez? Norberaren nortasuna pizkat edo identitatea, ez? Alde batera utzi, bikotearen mesederako, bikote horrek funtziona desan. Eta, bueno, horretan ere, pues hori emakumeak beti, ez? Daude horrekin identifikatuago, batzuetan, herrialde batzuetan oraindik ere, oso literal, ez? Abizena incluso ere galtzeraino eta gizonarena hartzeraino, ez? Hor, ja norberaren nortasuna guztiz ezabatuta burokratikoki.
Claro, eta maitasun mota hori zentruan jartzeak, esan nahi du, beste balore batzuk edo beste maitasun, ez bakarri beste maitasun bat mota batzuk, edo elkartasuna, justizia edo horik baino garrantzitsuago bilakatzen dela maitasun erromantikoa. Eta baita beste harreman mota batzuk, bikote harreman hori horretaz kanpo daudenak, balaguntasun harremanak edo horiek bigarren maila batera pasatzen dira, ez?
Hierarkizatu dago sistema bat da guztiz, ez?
Hori da, bai, eta zentruan egon behar da, edo lehenengo mailan hori dago. Eta askotan horrek egiten du ere bai, sare, beste sare mota batzuk egiteko pues, zailtasunak ematen ditu, ez? Azkenean denbora mugatua dugu, harremanak egiteko daukagun denbora ekisa da, ez da, daukaguna da, eta ba, goresten dugu, dolenesten dugu, bikote harreman horretan emango dugun denbora. Hori da beste mitoetako bat, maitasuna eta maitemintzea elkartzearena. Beste bada, nolako da maitasun erromantikoa? Monogamoa, bai, fideltasuna eta esklusibitatea ematen duena. Hori nena ipatzen zenuen hori. Logika kapitalistari lotuta dagoen.
Hori da, esklusibitatea azkenean lotuta dago hori, ez? Esklusibarekin, eskluientea da. Nik bikotekidea daukat, pertsona horrek ezin du beste harreman batzuk eduki, beste harreman sexual afektibo batzuk eduki, ez? Esklusibitatea nirea da, eta horre eskluitzen du, bueno, besteak ere, ez? Beste harreman motak, kanpoan uzten ditu, eta horretara behartzen du, ez? Eta horrek egiten du, sistema kapitalista honetan, nolabait interesgarri eta desiragarri eraberrean, eta askotan, ez? Neurtzen da, zerbaiten balioa, pues, kapitalismoen logikan, ez? Eskaintza eta eskararen arteko zera horretan, ez? Jende askok desio du nire bikotekidea, baina nik daukadan, ez? Ez? Ezin dute eduki. Piskat logika horretan ere mugitzen da maitasun erromantikoa. Eta hori oso ikasia daukagu, ez? Sistemak irakasten digu nola maitatu behar dugun, nola bizi behar dugun adibidez austura bat, ez? Prozesu dagoen. Nola bizi behar dugun maite mintze prozesua bera, zer den erromantikoa eta zer ez? Denok daukagu, ez? Ondartzako argazki zoragarri horiek hori ikasia dugu, ez? Denok daukagu irudi hori oso ondo sartuta eta baliabide asko erabiltzen ditu hori oso argi eduki dezagun eta oso markatuta.
Eta adibidez, jabetza pribatu horren adierazle gorena edo da ezkontza, ez? Azkenean izango litzateke ezkontza edo bueno, gaur egun izatezko bikote horiek ere bai, ba bueno, ezkontzaren beste modu bat izango litzateke, ez? Eta horrek zer egiten du bikotearen naturalizazioa. Hau da, bikotean egotea da gauzarik naturalena, normalena, ba, bikotean ez egoteak edo beste harreman bota batzuk izateak edo lehen estea laguntasun harremanak edo hori geratzen da bigarren maila batean, bai? Orduan, gizartearen funtsezko zutarria da bikotea eta horregatik zigortzen dira ezkongabeak eta horregatik saritzen dira ezkontza heterosexualak,
hori da.
Bai? Bai, ogasunak, elizak, bai, bankuek eta barrek, ez? Eta horregatik ere, maitasun hori edo harreman mota hori amaitzen denean, hori, daukagu bizipen, trauma bizipen hori, ez?
Bai, duelo bat, baina gainera oso ondo markatuta hori nolakoa izan behar duen, ez? Askotan, ematen du, hori betikoa, zin daiteke bikotekide hoiaren lagun izan, gorrotatu behar dela ematen du, ez? Askotan, oso bideratuta gaude, horrela bizitzera. Eta, bueno, bai, dueloa bizitzea beharrezkoa da, azkenean, ez, harreman mota bat aldatzen denean edo galtzen denean, baina erabaki dezakegu nola bizi eta sistema bideratzen gaitu oso modu konkretu batera.
Bai, izan ere, azkenean zure burua ikustea bikoteki hori gabe, hori da frakasoa.
Hori da.
Eta horrek ere bai eragiten eta nire propietatea zen hori ja ez da nire propietatea eta bueno, ba guzti horrek
eta nortasunaren parte den hori, ez? Askotan bikotekide, norbaiten bikotekide gara. Ez gaude bikote harreman batean, ez? Gara. Eta karo, horre galtzen da, orain arte izan zarenaren galera hori.
Eta orduan, ezkontza, ari ginen, ezkontzaz eta bikotearen naturalizazioak. demagun dela maitasun harreman horren instituzionalizazio bat, ez? Eta hori zertarako ematen da, edo zer da azkenean ezkontza hori edo da, ugalketaren kontratuaren legitimizazio bat. Bai? Eta gainera horrek zer dakar? Bo, ugalketa semea labak izaterakoan edo gizartonen reproduzio horretan, ematen da, lanaren bereizketa sexuala. Orduan dena dago lotuta azkenean. Bai, etxe baten barruan, bai, ezkontza bat, semea labak, bai? Ezkontza kontratu monogamo fidel eta hori dena, semea labak, eta hor, sartzen da zaintza, sartzen da nork doain egiten du kanpoan, nork ezen bat denbora ematen zaion, bakoitzak zer paper betetzen duen zaintza horretan, lan horretan, eta familiaren egitura horretan, eta horre ematen da, ere, beraz, lanaren bereizketa sexuala. Zan edo, dena dagoela azkenean bai. Lotuta bata besteari, ez, bai, konturatzen
da. Eta inkluso, iriak antolatzeko moduare bai, ez, etxe bizitzak ere, nola antolatzen diren, ba hori ez, familia bai. Eredu horretan bizi gaitezen, ez? Azken finean, dena dago hori, bueno, gaur egun ja presio entatik hasita, bakarka bizitzea ia zinezko bihurtu da, baina gero etxen euren antolak eta bera ere ez, beti egoten da hori logela bat, bikote arena, eta seme alabentzako logela txikiagoak, eta hori ez, nahi ere, oso zaila da beste harreman mota batzuk aurrera eramatea ja arkitekturak hori duelako erdigunean, eta hori bultzatzen duelako. Eta hori denak bideratzen du, denak berdin jarrai desan, horrela funtzionatzen, eta oso zail egiten du hori beste harreman motak ere aurrera eramatea, ez? Mm-hmm. Dena dira, traba, maitasun erromantikoaren militante asko dago.
Hori da. Bale, eta azkenean, ba, aipatu nahi nuen beste mitotako bada heteronormatiboa dela. Mm-hmm. Hala, maitasun erromantikoak egiten duena da sexu, genero eta identitate sexuala lotu. Hau da, alua emakumea heterosexuala. Bai? Eta gizon, zan nahi dut, zakila gizon heterosexualarekin elkartzen da. Bai? Orduan horrek egiten du berriz binomioaren etengabeko birformulazio bat. Bai? Eta bihurtzen du ikustezina, ba, bai, edo isolatzen du, edo patologizatzen ditu, ba beste... bueno, bizitzeko, izateko eta ba modu batzuk, ez? Bai genero aldetik, bai identitate sexual aldetik eta baita sexuari begira ere, ez?
Berriro ere ugalketara bideratutako sexua dena, azken finean, ez? Horrela bikote heterosexualetan antolatuta, hori da helburua. Osea, ugalketa helburu ez duten sexu harremanak nolabait hortik ere kanpo ustea eta zigortzea.
Bai, orduan ez, azken batean da, maitasun erromantikoak heteronormatibitatea eraikitzen duela ere, ez? Ezkontza monogamoa, bikotekide egonkorra, emakume eredu eta gizon eredu konkretu batzuk, eta hori dena, ba, reproduzitzen duela, ez? Dikotomia baten aurrean, bai? Maskulinoa eta femeninoa, osagarritasun hori, ez? Bueno, hori dena irudi faltsuak dira azkenean, baina sinisten ditugun ba, eredu batzu dira, ez? Ba, zer izendatzen den maskulino, eta hori, bai, bi sexu edo generoi sartzen zaie jokaera heterosexualaren araudia, bai? Azkenean, hori, maitasun erromantikoaren eredu ia guztiak, esango dugu, ba, heterosexualak direla, ez? Horren barruan, bere ezaugarri bat ere izango litzateke hori, ez? Eta, da, bueno, hori, ba, pixkate, nik ustot argi uste dutela mito hauek, ez? Ba, azkenean, maitasun erromantikoaren bidez, ba, botere harreman sistema oso bat onartzen dela, ez? Maitasun erromantikoaren bidez. Eta egungo hori egitura ekonomiko, sexual, kulturala euskarritzen duela, ez? Claro. Patriarkatua den hori euskarritzeko behar dugu maitasun erromantikoa, ez?
Eta hori oso zaila da ies egitea, hori hainbat modu dagoelako, ez? Gogorarazteko hori izan behar dela helburua, ez? Ofizialagoak direnak edo boteretsuagoak diren, bueno, boteretsuagoak ez dakit, baina ofizialagoak behintzat bai, ez, lehen aipatu dituzu, ez, sariak oporretan, ez, eskontzen diren bikoteentzat, traba burokratikoak bikotez diren hoientzat, baina inkluso inguruan, ez, lagunek eta inguruko jendeak, ez, baditu mekanismoak ere gogorarazten dizutenak horrek izan behar duela helburua.
Eta askotan ere barruan zen nahi dut bai. Konturatzen ez dakigu beste modu batean maitatzen, ez? Zen nahi dut ukorrela maite dugu eta askotan zara konturature egiten hori maitatzeko modu hori erromantikoa dela edo mine egiten dizula, ez? Mine egiten dizula, ba, zu hasi beharrean edo bai. Ez dakit, ez? Zure pues, bestearekiko konfiantza, ez dakit, elkar ulermena, kontratuak, elkarren artean adostea,
bai, gauza asko,
gauza asko, ba, horretan oinarritu beharrean, ba, ba, maitatzen ikasi dugu horrela, eta beraz, ba, hor daukago, eta, bueno, elkar, oza, elkar zigortu gabe,
hori, oza, eta...
bidean gaude, eta, bai. Eta bai. Ikasten ari gara, ez? Eta eredu gutxi dauzkagu, txaiatzen garenean beste modu batzuetan harremantzen ere, ba bueno.
Bai, porrotak egoten dira, dosaiakerak azkenean, ez?
Eta zaitasun asko ere,
karo, karo zaila da, maila askotan, ez? Bai. Hori, maila ofizialagoetan, baina maila praktikoagoetan, ez? Lehen bai. Aipatu duguna. Karo, komunitatean bizi nahi duenaren zateres da inerraza. Benetan eraiki nahi duenak bizitza komunitatean, eta maila sozialean ere, bai, gizarteak ere zigortu egiten du, ez? Teatzen dena hor logika horretatik,
eta ikustezin bihurtu askotan ere, ez? Ba, batzutan zigortzeko, ez? Da, ikus, bueno, ezakit, ez? Eta zu, eta okazu zenbela barik, ja, ez? Ematen da, ezakit, ontzat edo ematen du, bat denok horrela bizi garela, eta hori naturalizazio bat dago,
ez? Zenbela barik edo bikotekiderik, ez? Bai, batetan, lagunek, bai, bueno, bai. Topatuko duzu bikotekidea, eta zerta, zergatik, ez? Osa, bai. Nork esan dizu, nik behar dudala momentu honetan hori, edo behar dudala, edo, ez? Nire lasaitasuna edo nire zera sakrifikatzeko presnagoela alako erreman batean sartzeko edo ez? Edo zergatik uste duzu hobeto egongo naizela bikotekidea topatzen badut.
Bai.
Hori praktika hori askotan gertatzen da inguruan, ez? Lagun artean edo gizartean edo familian askotan, ez?
Bai.
Irudi tipiko hori, hori zemalabarik duzu, bikotekiderik alduzu, eguberrietako elkarrezketa hori da.
Bai. Eta gero, bueno, hau urrengo irratsaioan komentatuko dugu, ez, ja horrea pentsiki bat egingo dizugu, baina egia da ere beste eredu batzuk sortzeko edo pentsatu behar da ze baliabide behar dugun, ez, edo daukagun inguruan, ez. Orduan, eta igual oraingo galderak dira gehiago, bueno, zure bizitzan bikote harremanari maten diozu edo erdigunean jartzen duzu harreman hori, ze beste harreman egiten dituzu, nolakoak dira, edo ze intimitate maila daukazu beste harremanetan, nolako harremanak egin nahi dituzu, ze uste duzu ez dagoela ondo zure bikote harremanean, edo, ba, ez, pixkata, osnartzeko, azkenean hau praktika bat da, ez, ba, nahiz eta jakin gauza asko, ez, teorian edo, ba, gero eguneroko zure bizitza zer behar duzu harreman hori handitzeko edo nun zaude harrapatuta edo zenbat aldiz begiratu behar diozu mobilari mezu bat jaso duzun ala ez ikusteko edo bueno, gauza guztiek, ez guztiok gaude hor barruan sartuta, gero. Esan nahi dute zaila dela.
Bueno, eta zaila da, baina gu baino adituagoa den Mariluz Estebanen zenbait iritzi entzungo dituzu jarraian.
Hori gero aplikatzen da diferente emakumei edo gizonei, ezta? Osea, guztiok daukagu ideologia romantiko hori, batzu gehiago edo gutxago, baina emakumeoi jartzen zaigu hori gure bizitzaren erdigunean. Osea, gure bizitza antolatzen da horren inguruan, edo horren inguruan edo horren kontra, baina hortxe. Eta gizonek aldiz orokorrean badute hori, baina euren helburu nagusia ez da derrigorrez hori. Orduan, claro, libreago daude. Horrek ez du esan gura gizonek ez duteni sufritzen maitasunagatik, ez da hori, eh? Baina bai paperak diferentea dira eta emakumeei esartzen zaigun mandatu edo gogorragoa da.
Beraz, maitasun erromantikoaren paradigma hori emakumeengan eragiten du edo, ez?
Orokorrean gizarte osoan zuari justifikatzen da, bai, baina emakumeok daukagu horretan bete behar handiagoa edo, ez da? Zaindu behar ditugu harremanak adibidez, gizonek ez dute inbeste behar, zera harremanak zaintzeko, claro, horretan kokatzen baduzu zure burua, claro, zer arduratzen zure buruaz, edo beste gauza batzuta, orduan, bueno, bai, horrek baditu arazoak. nik horregatik aipatzen dut fikzioarena. Zuk pentsatu edozein zinea, literatura, industria, hor beti dago zera maitasuna, batez ere komertzialenak diren produktuetan, baina ez bakarrik. Orduan esaten dute adibidez Hollywoodeko filme bat egin nahi baduzu, gidoi bat egin nahi baduzu, gidoi hori saldo alizateko jarri behar duzula bikote bat edo maitasuna romantikoa, bestela ez dizute onartuko, naiz eta ez pegatu, ez da, historiarekin. Bai, oso barneratuta daukagu ideia hori, eta nik uste dut, pentsatu behar da orduan, kapitalismoa, guk sistema ekonomikoa, eta maitasun ideologia hori batera doa zela, ez direla bi gauza aparte. Emakume adinekoak libreago daudela, ez guztiz, baina libreago daude. Nik uste batez ere, kao, gaztek dute ez da mandatu hori, ez da, de bilatzea norbait, eta hor sortzen dira, arazo asko, ez da ulertzen pertsona, oso pertsona ulertzen da beti osatuago beste pertsona batekin, ez da? Orduan ez duzu ulertzen zure burua jendearen gandik aparte. Aparte ez du esan gura harremanik ez duzunik, baina zure burua osatua dagoela, ez da? Hori ez da esaten, orduan, klaro, zu gaztea bazara, eta pentsatzen baduzu, hobeto biziko zarela pertsona batekin, pues hori izango da zure ansiedadea, ez da? Bilatzea pertsona bat, gero topatu ala ez. Orduan hori bihurtzen da, azkenean, ba hori, bete behar bat, eta ez hainbeste, bidean topatzen duzun pertsona batekin egotea edo ez egotea, ez da? Ba, daukagu fantasia bat, de maitasunak dana konpontzen duela, dakigunean gero ez dela egia, baina ala ere mantentzen dugu fantasia hori.
Ala ere, dakigu ez dela egia, ez, adin batetik aurrera, baina badau tarte batean igual sinistu egiten dugula edo, ez?
Eta gero eske danak bultzatzen zaitu ara, esazu pentsatu nola dauden pentsatuta, pisuak daude pentsatuta etxebizitzak. Ba, bikote bat, bikotearen gela, umeen gela, osea, dana dago gure egitura,
eraiketa horrela.
Horretarako dago, orduan oso zaila da hortik ateratzea eta pentsatzea, bueno, ba, nien naiz biziko bikotean, naiz eta bikote auki, biziko naiz komunidadean, bai, baina nola antolatzen duzu. Osea, eske etxe bizitza ere dago antolatuta, dana dago horrela, lanak, baimenak, lan baimenak, dana dago pentsatuta horren inguruan, orduan, klaro, hori berneratzen dugu konturatu gabe.
Eta horrek ere, suposatzen dut, mantentzen duela gizonen poterea, ez?
Gizonen boterea eta mundua ikusteko modu bat, gero gure kontra bihurtzen dana, bai, jakina baietz.
Bueno, eta arain gomendioa ekarriko dizugu, lehen aipatu bezala The Lobster, langosta edo tarraina filma aukeratu dugu gaurko saiorako, Yorgos Lanthimos zuzendariarena, zuzendari greziarra, 2015ean errodatu zuten, aktoreak edo protagonistak Colin Farrell eta Rachel Weisz. Eta, bueno, bertan zer ekartzen digu, ez? Gizarte distopiko bat planteatzen du, non lehen aipatu ditugun mekanismo horiek guztiak muturrera eraman dituzten. Eta gizarte horretan atxilotu egiten dute bikotekiderik ez duen jendea, eta hotel batera eramaten dute, 45 egunean bikotekidea topa dezaten, eta lortzen ez badute, maskota bihurtzen dute. Bai? Eta, bueno, gure protagonistak otarraina aukeratzen du, horregatik The Lobster, bai? Eta hotel horretan, gizartean ditugun praktika horiek guztiak eramaten dira, ez? Muturrera, hori saritzen da bikotekidea topatzen duena eta bi astez irautea lortzen duena, ikastaroak ere ematen dira, ez? Generoak abanatuta ondo ikasteko zer rol bete behar duen bakoitzak, emakumeak nola sentitu behar diren bikotekidirik topatzen ez badute. Hori guztia egiten da hotel baten barruan, bai? Eta horren infrentzua da erresistentzia, beti egoten da erresistentzia, eta horiek basoan bizi dira. Baina erresistentzia hori beste muturra da, ez? Individualismo erabatekoa, eta bertan debekatuta dago harreman erromantikorik izatea. Debekatuta norberaren hilobia egin behar izateraino. Hori da, handaukaten araudia edo, ez? Ezin da eduki errukirik norberean eta hori bultzatzen dute, ez? Nolabait oposizioa egiteko dagoen sistemari. Eta hor, gure protagonistak horretan mugitzen dira, nolabait bueno, spoilerrik ez dugu egingo, baina nolabait haien harreman hori topatu nahian, da bueno, zenbait saiakera egiten dute, eta bueno, hori kontatzen digu filman, ez? Azkenean, badakite hotelak sistemak ez diela funtzionatzen, basoan ere, resistentzian ere ez dute topatzen asebetetzen dituen ezer, bueno, ezer edo zerbait, hobeto esan da, eta hor, ari dira haiek, bueno, haien harremana pixkat negoziatzen, eta bueno, aurrera eramaten saiatzen. Eta hori da, filman topatu dezakeguna.
Nire zilborretik altxatu ditut begia. Gaur konturatu naiz zemin egiten duen egiak. Izpilu faltxu ontatik kendu dut begira da. Tantzait bat ere gustatu orain ikusten dudana. Alferrik babare barkamena eskatzea. Berandu badare mila aldiz damutzea. Horrekin zerbait lortuko nuela jakin ezkero. Genezainak moztuko nituzke zure mila baretzeko. Emango nukela nire bizia. Jakin ezazu inoiz gehiago ez dizut gutxik egingo. Eta nire barruan izango zarela betiko.
Eta arestian aipatu dugun bezala, gaur kolaboratzaile berri bat dugu, tarteka gurekin izango dena, Josune Muñoz, kaixo Josune.
Opa.
Eta literatur gomendioak egingo dizkigu, bai, gaurkoan ekarri digu Itxaro Bordaren, edo hitz egingo digu Itxaro Bordaren azken liburuaz, Susma ezinak da, ez da?
Bai, duela gut. Bueno, Durangoko azokarako plazaratu zana, baina Durangoko azokan bakizu liburu zerrenda lusatzen da, eta duela gutxi bukatu dugu, beraz oin da patxadas kontatzeko unea.
Eskertzen dizugu zure kolaborazioa eta liburua ekarri izana ona. Gukere egin genuen, egin genituen Durangoko azokan hainbat aipu, baina liburu hau ez genuen aipatu, beraz ongi etorria.
imaginatzen dut, a ber, itxaro, eske, bai egilea, bai gaia, bueno, tentu zibiltzeko atira, zailtasunak badaude hor. Itxaro bordak beti eukidau oso idazle zaila irakurtzeko zailtasunak eta dituena, eta egia da, ze itxaro, gure itxaro aspaldiko idazlea da, baina hasieratik bere euskalkiren aldeko apostua egin zuen. Laurogei hamarkadan eta, bueno, ez dakite ondo konsideratzen dan zan apostua zan, ez dakit geroago Miren Agurmeabe batek be Bizkaiaren alde edo egingo zuena, eta hori betidanik zaildu du bere literatura. Gainera oso egile anitza dugu, za bere bere lan, bere ibilbidea oso paroa da, genero guztietatik ibilia da, poesia, antzerkia, errelato laburrak, kanten hitzak, performantzak, eleberria, gainera genero ezberdintako eleberriak. Izen handikoa da gure itxaro borda, baina bere zailtasuna baino, bere ezaugarri hori beti azpimarratu behar dugu.
Hori da. Bazterretik idazten duena, ez da?
Bai, eta hori primeran dago, bazterreko ahotsak gure ganatzeko. Kasu honetan, bai, komendatzen dudan eleberri honetan, bere zailtasun morfosintaktikoak apaldu egin dira. Hala bai, bigundu indau bere estilo zorrotzori, eta nire gomendioa da, eleberria erapatxadasoan irakurtzea, ez bakarrik euskera dalata, gaia delata ere, eta sinonimoen iztegia alboan dugula.
Gomendio ona.
Bai.
Eta Josune, zer dela eta gomendatzen diguzu liburua edo zer gustatu zaizu?
Bueno, a ber, gomendatzen dut oraindino ega azterketa gainditu gabe daukan edo nori bere hiztegia eta aberasteko eta iparraldeko zera euskera eta hobeto manejatzeko ta. Baina gomendatzen dut oso liburu berezia, aparta eta ausarta dalako. Susma ezinak liburuan itxaro borda saiatu da gatazka politiko armatuan eta murgildurik egon zen jende asko eta asko. Eta kideak, haien senideak, biktimak, biktimen ingurukoak eta herria. Eta bazterreko ahotsek badakite ze garrantzi handikoa den ahotsa hartzea eta osenkitz egitea, entzunak izateko aukera sortzea. Eta nire ustez itxarok lortu du. Lortu du ze gatazka politiko bat martxan dauen bitartean, dala talde terrorista bat hauela, dala gerra zibila, edo gerla, edo munduko gerlak direla, edo momentuan berean, normalean ez da horren inguruko literatura sortzen. Normalean ez dide ematen zaurien literaturak. Ezik eta orbainen literaturak. Baina gatazka armatu guzti hauek, usten dituzten zauriak errez kutsatzen dira, oso zailak dira gero, zen ondo sendatzeko. Eta orbainen literatura, oza, gertatutako guztia, ikuspegi ezberdinetatik, bazter guztietatik kontatu arte, orbainak ez dira benetan garbitzen. zauriak ez dira sendatzen.
Eta non kokatzen du eleberria?
Ba, iparraldetik egiten du. Osea, protagonistak edo pertsonai nagusiak esan nahi dut, kasu honetan ahots narratiboaren denbora edo foku gehien hartzen da benak, badira, ba, eta komando baten partaideak. Espainian egiten dute, baina iparraldean bizi. Orduan, hango egoera, hemen Frantziako santutegia eta entzuten genuen horretatik eginda dago.
Bai, beraz, garai bateko egoeraren deskribapen edo isla gisa hartzakegu liburua edo eleberria.
Bai, eta kuriosoa da, nik espero dut gitzi barru berarekin izango dut solasaldi bat Jurretako liburutegian, eta espero dut zuzenean galdetzeko aukera izatea, ze nik izan dudan zera, hartu dudan impresioa zirrara da, polaroitak, urte luzeetan gordetako polaroitak, argazki hoiek, atera dituela Itxarok. Ze oso errez identifikantuko ditugu, oso errez identifikatu ditut argazki guzti hoiek. Horituta daude, jakina, baina indino mantentzen dute bizitasun handia. Eta argazki hoiek nolabait, maigainan jarri ditu, eta berak bete ditu, oza, putle moduan, eta gero bere hitzekin bete ditu argazkien arteko utzunea edo lekua. Eta nire ustetan oso ondo egiten du.
Susma ezinak liburuaren izenburua, Alberdania argitaletxak argitaratu duena, ezta?
Bai, eta astiro irakurri.
Ados.
Garrantzia ondia emon hasiera eta bukaerari. Osea, hor nire ustetan Itxarok berak hitz egiten du, bai? Era fikzionalean, baina nolabait bera bai azaltzen du ze dela ta gai hau, ze dela ta orain eta ez lehenago, eta zer nahi eta espero du lan honen ondoren.
Ados, hori eta sinonimoen liburua ondoan, ezta?
Urbil, urbili.
Hori da.
Urbil. Eta gainera, bueno, ba, bizita ugariak egongo dira.
Ados. Ba, mi esker, Josune Muñoz, zure ekarpenagatik eta gaurko gomendioagatik eta urrengora arte.
Bale, ba.
Aio.
Mi esker zuei. Agur.
Bai. Una mañana perdida en la Siberia de tu espal. Un recorrido nocturno a tu fábrica de miel. Un sorbito de ron en un vaso refrescado con tu hielo y dos manos tan grandes que me hacen dormir bien. No hay invierno más frío que el verano en tus ojos, esa mirada furtiva en tu torre de Babel. Esa sal que mantiene los cuerpos fríos pero el hielo derretido, combinación más sabrosa que creo recorrer. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Sin razón aparente te ya molestarse no es molesto. Ese ceño fruncido con pliegues de papel. escogerte, escogerte, ya ves, de mi casa, y bailar tus palabras hasta el amanecer. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, tanto el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, tanto el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, en el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín.
Eta iritsi zaigu gaurko saioari bukaera emateko ordua, beti bezala eskerrak orratzean gu entzuteagatik, eta badakizue Bilbo Hiria Irratian bi astero izango gaituzuela, Trabeskalea saioan.
Eta mezuri bidari nahi badiguzue, Trabeskalea bildua bilbohiriairratia.eusen ere, gogotsu gaude, zuen mezuak jasotzeko, gomendioak, proposamenak, eta bueno, pues urrengo saiora arte, lehen aipatu dugu, ba pixkat beste maitatzeko eta harremanak izateko beste modu batzuk aurkeztuko ditugu urrengoan.
Besterik gabe, ba agur.
Agur. Trabeskalea, feminismoa saritzeko espazioa Bilbo Hiria Irratian.
Ilean bitan, 8:00 aurrera, aste arteetan, eta nahi duzuenean, webgunean. Gurekin kontaktuan jarri nahi baduzue, trabeskalea@bilbohiria.eus emailera idatzi, mesedez.